Roman Malatinec skončil v Hlase a pridáva sa k nezaradenej trojici okolo Rudolfa Huliaka. Ministerka kultúry sa stretla s predstaviteľmi cirkvi a náboženských spoločností, hovorili aj o transakčnej dani. USA začali uplatňovať nové clá voči Číne, tá začala odvetu.
Počúvate Infolumen.
Aktuality dňa dnes spracovali a vysielajú Pavel Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci sa dnes zišli na mimoriadnej schôdzi, na ktorej majú schvaľovať zdravotnícku legislatívu a stavebný zákon. Parlament však bol uznášania schopný až na druhý pokus. Pri prvom pokuse sa neprezentovali Jan Ferenčák z Hlasu a dvojica Radomír Šalitrož a Samuel Migaľ vylúčená z Hlasu. Neprezentoval sa ani Dušan Muňko, ktorý prešiel do klubu SNS. Tvrdí, že sa pomýlil. Reaguje poslanec Smeru Marian Saloň.
Ja som to Andrejovi Dankovi vykričal, že teda nech sa spraví poriadok v klube. No bohužiaľ aj majster Tesár sa utne, čiže najstarší poslanec vekovo vždy nás poučal a teraz asi my mladí budeme poučať neho.
Opozícia kritizuje dianie v parlamente. Je to podľa nej dôkaz o tom, že koalícia nezvláda vládnutie. Šéf SAS Branislav Grelink.
Na základe tejto väčšiny si zvolajú mimoriadnu schôdzu a potom tú mimoriadnu schôdzu nevedia otvoriť. No tak mi povedzte, že čo tu robia a ako sú dohodnutí. Je to úplne na smiech, pretože nevedia ani otvoriť schôdzu. Toto je jasný dôkaz toho, že koalícia je v kríze.
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič označil rokovanie parlamentu za chaos a hanbu.
Ale tak toto asi bude teraz fungovať na sledujúce mesiace a bohužiaľ možno aj rok.
SAS už avizovala, že nepodporí zdravotnícky zákon súvisiaci s dohodou s lekárskymi odborármi. Poslanec Tomáš Salaj upozornil na to, že nie sú jasné dosahy zmien a legislatíva neprináša žiadne benefity pre pacienta.
Problém je v tom, že my netušíme, koľko to bude stáť. My netušíme, ako bude konečný účet za túto legislatívu. Nie je to vyčíslené. Teda vyčíslené niečo je, lebo papier zniesie všetko a tvária sa všetci, že to bude lacné. Ale ešte pred týždňom to mali byť stovky miliónov eur. Potom to mali byť desiatky miliónov eur, teraz je to takmer že nula, pretože zdravotníctvo si niekde má ušetriť peniaze na to, aby mohlo pokryť všetky požiadavky odborárov.
Šéf lekárskeho odborového združenia Peter Vysolajský je naopak presvedčený, že poslanci by mali schváliť navrhnutú zdravotnícku legislatívu, ktorá vychádza z dohody uzavretej koncom roka 2024.
Tá dohoda má povinnosti pre obidve strany. Z našej strany to bolo stiahnutie výpovedí pod podmienkou, že tieto zákony budú splnené a presadené v Národnej rade. Dnes majú byť predložené, tak ako budú schválené, k tomu sa postavíme a prehodnotíme, čo vlastne prešlo, v akom znení. Ak by boli zmenené, tak to budeme brať ako porušenie dohody. A porušenie dohody, ktorú sme uzavreli z vlády, znamená, že nám končia pracovné zmluvy 28. februára.
Poslanci napokon schválili, že o zdravotníckych aj stavebnom zákone budú rokovať v skrátenom konaní. Schváliť by ich tak parlament mohol už počas stredy. Poslanec Národnej rady Roman Malatinec vystupuje z poslaneckého klubu Hlas a avizuje aj odchod zo strany. Pridáva sa k mimoparlamentnej strane Národná koalícia, ktorej lídrom je poslanec Rudolf Huliak. Dôvodom na odchod je jeho snaha o podporu kultúry a rozvoja regiónov, na ktorú nemal adekvátny priestor.
Vždy som bol človek, ktorý podporoval vládnu koalíciu. Áno, v niektorých témach som mal výhrady a potreboval som zásadné rozhodnutia, aby sme mohli zmeniť niektoré témy. Takisto budem podporovať programové vyhlásenie vlády spolu s mojimi ďalšími kolegami.
Roman Malatinec zároveň avizuje, že bude podporovať programové vyhlásenie vlády.
Vstupujem do strany Národná koalícia, ktorej sa pokračuje v podpore ochrany hlavne kultúrneho dedičstva a rozvoje regiónov, predovšetkým Banskobystrického samosprávneho kraja, odkiaľ pochádzam, kde pôsobím ako podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja.
Poslanec SNS Roman Michelko tvrdí, že prestup Romana Malatinca k Huliakovcom mocensky má logiku, keďže budú v parlamente už štyria poslanci hlásiaci sa k Národnej koalícii. Michelko povedal, že ho táto informácia prekvapila a vopred o nej nevedel. Ďalší poslanec Jan Ferenčák novinárom povedal, že on sa do Národnej koalície nechystá. Chce ostať v Hlase. Ani Samuel Migaľ a Radomír Šalitrož nevstupujú do Národnej koalície. V prezidentskom paláci sa dnes stretli lídri parlamentných strán s prezidentom Petrom Pellegrinim. Diskutovali o zahraničnej politike. Hlava štátu ubezpečila, že nikto z koaličných lídrov, ani predseda opozičného KDH, si neželá ani nepripravuje vystúpenie Slovenskej republiky z Európskej únie a NATO. Jeden z hlavných dôvodov pravidelných demonštrácií tak považuje za irelevantný.
A nikto ani nepredpokladá, že by Slovensko videlo svoju budúcnosť mimo týchto dvoch organizácií, mimo Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Na druhej strane ale veľmi jasne zaznelo od všetkých, že vnímame aj výzvy a problémy, ktorým bude musieť Európska únia a Severoatlantická aliancia v budúcnosti čeliť.
Premiér Robert Fico navrhuje aktuálne zahranično-politické otázky riešiť na pravidelných stretnutiach troch najvyšších ústavných činiteľov. Druhou alternatívou je podľa neho pokúsiť sa dohodnúť na tézach zahraničnej politiky, ktoré by boli predmetom rokovania Národnej rady.
Mám teraz na mysli tézy, ktoré by boli dopredu vykonzultované, aby neboli predmetom konfrontácie, tézy, kde by sme sa mohli dohodnúť a povedať, takto budeme pokračovať v najbližších mesiacoch a rokoch.
Premiér nerozumie tvrdeniam, že vláda sa snaží dostať Slovensko z EÚ a NATO. Opozícia aj občianske združenia organizujúce demonštrácie podľa neho šíria lži. Podobne to vidí aj predseda Hlasu Matúš Šutaj Eštok.
Náš životný priestor je iba v rámci Európskej únie a náš bezpečnostný priestor je iba v rámci Severoatlantickej aliancie. A všetky klamstvá, ktoré v tejto téme boli prezentované, najmä ľuďom, ktorí chcú vyjadriť svoj názor aj protestom, jednoducho sú založené na ničom.
Predseda národniarov Andrej Danko považuje za jediný životný priestor Slovenska členstvo v Európskej únii a NATO, ale v novej podobe. SNS je zástancom reformy Európskej únie a reformy spolupráce členských štátov v oblasti bezpečnosti.
Dobré časy v Európskej únii skončili. Treba si povedať pravdu, že čaká nás veľa práce a jediným životným priestorom je členstvo v Únii, členstvo v NATO, ale v novej podobe.
Opozičné PS aj SAS pozvanie od prezidenta odmietli. Na dnešnom stretnutí tak bol len predseda KDH Milan Majerský. Víta, že prezident aj predstavitelia koalície deklarovali, že ukotvenie Slovenska v Európskej únii a NATO je nemenné. Deklarácie však podľa neho bude potrebné naplniť skutkami. Zároveň ozrejmil, že KDH prijalo pozvanie prezidenta, pretože o stretnutie s ním žiadala samotná opozícia.
Jednak preto, že aj samostatným listom následne na to kresťansko-demokratické hnutie požiadalo pána prezidenta o takýto okrúhly stôl. Samozrejme, my si ctíme jednak symboly, jednak štátnosť a úrad prezidenta. Za KDH môžem povedať, že bolo našou aj povinnosťou prísť za takýto okrúhly stôl, aj napriek tomu, že opozičné strany PS a SAS odmietli túto účasť.
Progresívne Slovensko hovorí, že jediné, čo Slovensko potrebuje, sú predčasné voľby. Okrúhly stôl v paláci považuje SAS za mediálnu hru prezidenta.
Krátko z domova.
Ústavný súd prikázal bezodkladne zničiť nahrávky Gorily a rozhodol, že SIS nezničením záznamov porušila práva Jaroslava Haščáka. Kauza Gorila je jednou z najväčších korupčných kauz čias druhej vlády Mikuláša Dzurindu. Policajná inšpekcia vylúčila zodpovednosť policajtov za zabitie ukrajinského muža bez domova v Bratislave. Uviedol to vyšetrovateľ po preverení dôkazov a vyšetrovací spis v prípade, kde sú naďalej podozriví príslušníci SBS, posunul na ďalšie vyšetrovanie krajského policajného riaditeľstva v Bratislave. V súvislosti s bombovými hrozbami na slovenských vysokých školách boli prijaté ďalšie opatrenia. Uviedla to štátna tajomnička ministerstva vnútra Lucia Kurilovská po rokovaní so Slovenskou rektorskou konferenciou. Poukázala napríklad na to, že v každom kraji je na konkrétnu vysokú školu pridelený policajt, ktorý má danú školu na starosti. Polícia tvrdí, že zistila totožnosť viacerých maskovaných ľudí, ktorí mali v Bratislave napádať iné osoby. Vyšetrovanie podľa nej nepreukázalo súvislosť medzi jednotlivými incidentmi. Polícia žiada občanov, aby sa na nich obrátili, ak sa stali obeťou agresívneho správania maskovaných mužov alebo boli priamými svedkami ich správania.
Z cirkvi.
Predstaviteľov cirkvi a náboženských spoločností včera prijala ministerka kultúry Martina Šimkovičová, košický arcibiskup metropolita a predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober zdôraznil dôležitosť dialógu a vzájomného rešpektu pri riešení aktuálnych víziev v spoločenskej a kultúrnej oblasti. Jednou z tém, o ktorej podľa rezortu hovorili, bolo aj zavedenie transakčnej dane, ktoré sa dotýka aj cirkvi. Ministerka kultúry potvrdila, že rezort kultúry bude poskytovať cirkvám informačnú podporu a spolupracovať s ministerstvom financií pri hľadaní možných riešení na zmiernenie dopadu tejto legislatívnej zmeny na cirkevné organizácie. Na stretnutí sa diskutovalo aj o možnostiach financovania cirkevných aktivít a projektov v oblasti vzdelávania, sociálnych služieb a kultúry. Digitálne technológie a mozog, smajlík, viac než len emoji, či kyberšikana a preventívne aktivity v školskom prostredí. To sú len niektoré z tém, ktorým sa venovali účastníci konferencie Bezpečnosť detí v digitálnom priestore. Podujatie bolo včera a dnes na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Išlo už o tretí ročník. Téma zaujala Ondreja Rosíka.
Cieľom konferencie je zdieľať odborné poznatky, diskutovať o výzvach a možnostiach, ktoré digitálny priestor ponúka a spoločne hľadať riešenia, hovorí Pavel Izrael, člen vedeckého tímu konferencie.
Ak by sme tu mali brať tú odbornú verejnosť, tak to sú odborníci, ktorí sú v praxi, či už sú to učitelia zo základných, zo stredných škôl, alebo sú to ľudia z centier psychologického pedagogického poradenstva, ľudia z prevencie a tak ďalej. Chceli sme vytvoriť taký priestor, kde sa stretnú s výskumníkmi, aby to nebolo čisto len o vedcoch, ktorí si povedia medzi sebou niečo nové, čo zistili, ale aby tie poznatky išli aj takéto širšej verejnosti.
Konferencia mala medzinárodnú účasť. Lukas Blinka z Masarykovej univerzity predstavil výsledky správy WHO o počítačových hrách a sociálnych sieťach.
Když hrajeme počítačové hry, jsme v tom relativně aktivní a musíme se soustředit na tu samotnou aktivitu. Nemůžeme dělat jakoby jiné věci, ale zároveň to je tak vtahující aktivita, že tam velmi snadno člověk zapomene, že už je tam 2-3 hodiny. Nějakých 10-12% dětí tráví každý den minimálně 6 hodin.
Katarína Holá sa venovala nástrahám digitálneho kontaktovania sa neznámych s deťmi.
Určite je dôležité hovoriť s deťmi o tom, že ich môže kdokoľvek kontaktovať v digitálnom prostredí a môže predstierať, že je priateľom. Pretože deti nevedia identifikovať niekoho, že si zmenilo tú svoju identitu.
Organizátori tretí ročník konferencie rozšírili na 2 dni. Včera sa účastníci venovali prednáškam a diskusiám. Dnes boli v ponuke workshopy.
V pastoračnom centre v Trenčíne sa včera stretli kňazi a reholníci Bratislavskej eparchie s biskupmi vladykom Petrom Rusnákom a Milanom Lachom. Stretnutie sa začalo modlitbou 9. hodinky a pokračovalo prednáškou protosinkela Vladimíra Skibu o zasvetenom živote. Ďalší blok patril pracovnému stretnutiu, počas ktorého sa kňazi zaoberali aktuálnymi pastoračnými, administratívnymi i finančnými záležitosťami, ako aj jubilejným rokom. Stretnutie vyvrcholilo slávením archierejskej liturgie v miestnom chráme svätých Cyrila a Metoda. V Bratislavskom dome Quo Vadis bola včera vernisáž výstavy Empatia. Prezentuje tvorbu výtvarnej skupiny Svetlo z Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Títo umelci chcú svojou tvorbou dokázať, že aj ľudia so zrakovým postihnutím dokážu umelecky vyjadriť svoju hodnotu a talent. Výstavu si pozrel aj Patrik Liška.
Výtvarná skupina Svetlo združuje nevidiacich a slabozrakých umelcov. Na výstave Empatia prezentujú obrazy, ktoré sami vytvorili. Riaditeľka domu Quo Vadis Monika Hricáková nám povedala, prečo sa vo výtvarnej sieni rozhodli vystaviť diela výtvarnej skupiny Svetlo.
Sme katolícky dom evangelizácie, tak svetlo sa snažíme práve prinášať. My veríme, že tým svetlom je Boh alebo spoznanie Boha. A práve toto tak symbolicky aj spája tú výstavu s našim poslaním. A zároveň je to krásne vyjadrenie toho, že človek aj v akomkoľvek handicape a v akejkoľvek ťažkej životnej situácii sa vždy môže tak seba vyjadriť a posunúť sa aj bližšie ku svetlu.
Výtvarnú skupinu založil umelec Martin Zurek v roku 2004. Pokračuje PR manažérka Únie nevidiacich a slabozrakých Eliška Fričovská.
Minulý rok oslavila výtvarná skupina Svetlo 20 rokov, z čoho my sa veľmi tešíme. tuším, alebo naozaj už 20 rokov tvoria jeden kolektív, aj keď sa trošičku obmienia, ale máme aj členky, ktoré sú stabilné už celých 20 rokov. Mali sme prvú výstavu, ktorou sa oslavovalo to 20. výročie, a to bolo práve v Bratislave v Umelke. Ďalšia výstava bola v Sencine, a teraz máme takú tú tretiu, do tretice všetko dobre, práve tu v dome Quo Vadis, a ja dúfam, že sa nám podarí ešte vypeviť nejaké ďalšie priestory, aby svetlo mohlo možno aj trošku priniesť svetlo do ďalších krajov alebo miest Slovenska.
Okrem obrazov tvorí výstavu aj socha s názvom Empatia a dotykový rám s reliefovou platňou, ktorý zobrazuje dom Quo Vadis spolu s kostolom svätého Jána z Maty. Obe diela sú prístupné aj pre nevidiacich pomocou dotyku a hlasového komentára. Výstavu môžu návštevníci vidieť v dome Quo Vadis v Bratislave do 28. februára.
Pápež František plánuje pripraviť apoštolskú exhortáciu venovanú deťom. Oznámil to na záver medzinárodného samitu o právach dieťaťa, ktorý sa včera konal vo Vatikáne. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 40 vysoko postavených rečníkov z rôznych oblastí, vrátane politiky, kultúry, ekonómie, cirkvi a náboženstiev. Pápež v záverečnom prejave zdôraznil význam života a detstva. Pokračuje Ľudovít Malík.
Životy miliónov detí sú aj dnes poznačené chudobou, vojnou, nedostatočným vzdelávaním, nespravodlivosťou a vykorisťovaním. Takto pápež František uviedol svoj príhovor na medzinárodnom stretnutí politických a náboženských lídrov, profesorov, spisovateľov, ekonómov, nositeľov Nobelovej ceny či predstaviteľov medzinárodných organizácií.
To, čoho sme v poslednom čase žiaľ svedkami takmer každý deň, teda deti umierajúce pod bombami, obetované modlám moci, ideológia nacionalistických záujmov je nepriateľné.
Pápež položil otázku, ako je možné, že takto končia životy mnohých detí. Nie je to akceptovateľné a musíme sa tomu brániť, odpovedal a pokračoval.
Odopreté detstvo je tichým volaním, ktoré poukazuje na nespravodlivosť ekonomického systému, zločinnosť vojen, nedostatok lekárskej starostlivosti a školského vzdelania. Súhrn týchto nespravodlivostí najviac dolieha na tých najmenších a najslabších.
Svätý Otec potom zdôraznil, že vo Vatikáne sa zišli predstavitelia spoločnosti, aby povedali, že nechcú, aby sa toto všetko stalo novou normálnosťou. Inak riskujeme, že stratíme najcennejšiu vlastnosť ľudského srdca. Súcit a milosrdenstvo, pokračoval pápež a dodal niekoľko hrozivých čísel.
V súčasnosti je viac ako 40 miliónov detí vysídlených v dôsledku konfliktov a približne 100 miliónov je bez domova.
100 milióni sú senza.
Medzinárodný samit sa konal v Klementínskej sále a na záver pri poďakovaní účastníkom pápež oznámil, že chce pripraviť apoštolskú exhortáciu zameranú na deti.
Zahraničné spravodajstvo.
Dnes ráno začali platiť dodatočné 10% clá, ktoré americký prezident Donald Trump uvalil na dovoz z Číny. Tá už oznámila odvetné clá na americkú ropu, uhlie či skvapalnený zemný plyn. Nové clá na výrobky z Mexika a Kanady Trump o mesiac odložil. Dôvody objasní Monika Majerová.
Americký prezident Donald Trump v sobotu podpísal výkonné nariadenie, podľa ktorého mali byť odnes zavedené clá vo výške 25% na dovoz tovaru z Kanady a Mexika a vo výške 10% na rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. Clá voči Číne, Mexiku a Kanade odôvodnil Trump tým, že tieto krajiny nerobia dosť v boji proti výrobe a vývozu opiátu fentanyl a jeho prekurzorov. Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová však po telefonickom rozhovore s Trumpom oznámila, že zavedenie ciel sa na mesiac odkladá. Mexiko podľa nej okamžite vyšle na hranice z USA 10 000 príslušníkov Národnej gardy, aby sa zabránilo pašovaniu drog. Spojené štáty sa zasa zaviazali, že budú pracovať na zabránení pašovaniu zbraní do Mexika. Aj kanadský premiér Justin Trudeau neskôr po rozhovore s Trumpom oznámil, že Spojené štáty najmenej o 30 dní odkladajú uvalenie ciel vo výške 25% na dovoz z Kanady. Tá podľa neho na oplátku príjme nové záväzky týkajúce sa zlepšenia bezpečnosti na spoločných hraniciach, vrátane vymenovania vládneho predstaviteľa na boj proti pašovaniu vysokonávykovej omamnej látky fentanyl. Okrem toho pridá mexické drogové kartely na svoj teroristický zoznam. V prípade Číny začali clá platiť o polnoci washingtonského času. Čína v reakcii oznámila, že zavedie dovozné clá na určitý tovar z USA, najmä na fosílne palivá. Ministerstvo financií uviedlo, že zavedené budú 15% dovozné clá na uhlia a skvapalnený zemný plyn, ako aj 10% clá na ropu a poľnohospodárske stroje. Tarify začnú platiť 10. februára. Čína dnes takisto oznámila, že bude vyšetrovať americký technologický gigant Google pre porušovanie protimonopolných zákonov.
Lídri Európskej únie sa na neformálnom zasadnutí v Bruseli nezhodli na kľúčových možnostiach zvýšenia spoločných výdavkov na obranu. Podľa stanice Euronews vyzvali Európsku komisiu, aby najprv preskúmala spôsoby, ako by mohli zvýšiť svoje vnútroštátne investície do tohto sektora. Ďalšie závery samitu dopĺňa Jozef Pikula.
Lídri Európskej únie sa stretli v Bruseli na mimoriadnom zasadnutí, rokovali najmä o obrane. Podľa odhadu Európskej komisie únia musí v nadchádzajúcom 10-ročí investovať do obrany približne 500 miliárd eur, aby mohla naďalej podporovať Ukrajinu a zabezpečila si aj vlastnú obrany schopnosť. Jednou z hlavných otázok stretnutia bolo financovanie investícií v obrannom priemysle v hodnote niekoľkých miliárd eur. Po viacerých krízach však majú na tom mnohé európske krajiny v rozpočte nedostatok peňazí. Možné riešenie ako napríklad spoločné pôžičky na európskej úrovni alebo zmiernenie limitu deficitu EÚ zatiaľ podľa agentúry DPA nezískali dostatočnú podporu aj pre odpor Nemecka. Kompromisom by mohlo byť financovanie väčšieho počtu obranných projektov prostredníctvom Európskej investičnej banky. Predošlý týždeň na to vyzvalo 19 členských krajín únie vrátane Slovenska. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová po stretnutí povedala, že komisia posúdi a využije všetky možnosti v rámci pravidiel EÚ pre deficit, aby umožnila výrazné zvýšenie výdavkov na obranu. Zároveň vyzvala súkromný bankový sektor, aby prejavil väčšiu ochotu financovať obranné projekty. Predseda Európskej rady Antonio Costa zdôraznil, že všetkým je jasné, že EÚ sa musí rýchlo dohodnúť na ďalšom postupe. Do júna sa však neočakávajú žiadne rozhodnutia. Maďarský premiér Viktor Orbán označil neformálny summit lídrov v Bruseli za divné stretnutie. Podľa neho každý vníma, že sa blíži Trumpovo tornádo a že sa končí obdobie podpory vojny na Ukrajine, nelegálnej migrácie a rodového šialenstva. Podľa Orbána sa treba rozlúčiť s pravidlami svetového obchodu, ktoré boli doteraz známe.
Slovenský premiér Robert Fico včera večer po návrate z neformálneho samitu členských štátov Európskej únie na sociálnej sieti potvrdil, že sa stretol aj s eurokomisárom pre energetiku a bývanie Danom Jorgensenom, s ktorým rokoval o preprave azerbajdžanského plynu na Slovensku.
Spoločne s Európskou komisiou pracujeme na alternatíve dovozu plynu z Azerbajdžanu na Slovensko, čo by na jednej strane zabezpečilo dobré, kvalitné, bezpečné dodávky plynu pre našu krajinu, pokiaľ ide o vnútornú spotrebu, ale súčasne by sme mohli postupne obnovovať aj tranzit plynu. Verím, že v krátkom čase budeme mať dobré správy.
Komisár Jorgensen na sociálnej sieti oznámil, že pokračuje v diskusiách s predsedom vlády Slovenskej republiky o energetických otázkach, pričom obe strany hľadajú riešenia na zmiernenie ukončenia tranzitu plynu a zabezpečenie dodávok tejto suroviny, čo má byť v súlade s programom Európskej únie.
Krátko zo sveta.
Americký prezident Donald Trump naznačil, že chce rokovať s Ukrajinou o dohode, na základe ktorej by Kiev dodával Spojeným štátom kovy vzácnych zemín výmenou za pokračovanie americkej pomoci. Takisto sa posťažoval, že Spojené štáty poslali Ukrajine viac vojenskej i ekonomickej pomoci než jej európski spojenci. Pri streľbe vo vzdelávacom stredisku vo švédskom Orebro zomrelo niekoľko ľudí a ďalších 15 utrpelo zranenia. Informujú o tom švédske médiá. Polícia to zatiaľ nekomentovala. Predtým uviedla, že medzi zranenými je zrejme aj páchateľ. Hamas oznámil začiatok rokovaní o pokračovaní prímeria. Izrael tvrdí, že svoj vyjednávací tým vyšle do Kataru, kde sa rozhovory predtým konali v najbližších dňoch. Rokovania sa vedú cez prostredkovateľov, ktorými sú Katar, Egypt a Spojené štáty. Salvador ponúkol, že príjme väzňov z USA vrátane nebezpečných zločincov, ktorí si odpikávajú trest v Spojených štátoch, aj keď sú občanmi USA alebo tam majú legálny pobyt. Počas návštevy krajiny to povedal americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Dodal, že o tejto záležitosti hovoril aj s prezidentom Donaldom Trumpom. Ruskí a bieloruskí hokejisti sa nebudú môcť zúčastniť na budúcoročných majstrovstvách sveta, ktoré sa uskutočnia vo švajčiarskych mestách Zürich a Fribourg. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie na svojom zasadnutí rozhodla o predĺžení zákazu účinkovania Ruska a Bieloruska na všetkých medzinárodných turnajoch pod záštitou IIHF, ktoré sa uskutočnia v sezóne 2025-26. Stále však nepadol verdikt ohľadom účasti ruskej hokejovej reprezentácie na zimnej olympiáde 2026. Podľa agentúry TASS a ruských médií o tom rozhodne Medzinárodný olympijský výbor. Hokejisti Otavy uspeli v jedinom nočnom zápase NHL na ľade Nashvilleu 5-2 a dosiahli už 5. víťazstvo za sebou. Slovenský hokejový útočník Dalibor Dvorský strelil 2 góly a pri jednom asistoval počas turnaja v rámci zápasu hviezd nižšej zámorskej AHL. V ňom proti sebe nastúpili výbery 4 divízií. Dvorský sa vo farbách Atlantickej dostal do finále, v ktorom však triumfoval výber centrálnej divízie 2-1 po samostatných nájazdoch. Okrem Dvorského sa v zápase hviezd predstavil zo Slovákov aj obranca Šimon Nemec, ktorý sa prezentoval 1 asistenciou. Vodný slalomár Matej Beňuš a tým tenistiek v pohári Billie Jean Kingovej získali ocenenia najlepší jednotlivec a najlepší kolektív v ankete Slovenský športovec roka 2024. Jediný slovenský medailista z olympijských hier 2024 v Paríži sa dostal na najvyšší stupienok premiérovo v kariére.
To pre mňa obrovská podsta, že vlastne prvýkrát v prvej trojke a hneď víťaz, tak som veľmi šťastný. Tak určite tie športové výsledky sú pre mňa dôležitejšie, ale športové z roka je taká veľká prestíž a veľmi pekne ďakujem všetkým.
Na druhom mieste skončila atletka Gabriela Gajanová, ktorá zažila najúspešnejší rok v kariére. Na majstrovstvách Európy v Ríme vybojovala striebornú medailu na 800 metrov. Na olympijských hrách v Paríži zlepšila v semifinále po 37 rokoch slovenský rekord na 800 metrov a celkovo skončila na 11. priečke.
Teší ma, že ženský šport sa dostáva tiež do popredia a možno aj to, že Slováci môžu viacej vnímať veľmi šikovné športovkyne. A verím, že to pozbudí aj tie mladšie generácie, aby na sebe pracovali a aby im to bolo inšpiráciou.
Tretí najvyšší počet hlasov získala tenistka Rebeka Šramková. Za športovú legendu zvolili krasokorčuliara Jozefa Sabovčíka. Slovenský atlét Patrik Demeter zabehol na mítingu v Ostrave nový národný halový rekord v behu na 400 metrov. O 200 sekundy tak zlepšil doterajší rekord, ktorý pochádzal ešte z roku 1983 a držal ho Dušan Malovec. Slovenská tenistka Rebeka Šramková neúspela v prvom kole dvojhry na turnaji VTA v Abu Zabi. So Švajčiarkou so slovenskými koreňmi Belindou Benčičovou prehrala po trojsetovom boji 2-6, 6-3 a 1-6.
Počasie.
Mrazivé rána a slnečné dni budú ešte pokračovať, dokedy povie Peter Jurčovič.
Zajtra ráno znovu jasno až polojasno. Sem tam môže byť aj hmla, aj dnes ráno boli hmly. Nebolo ich veľa, ale boli. A to znamená, že pri tom vyjasnení v studenom vzduchu, pri slabom vetre, to všetko nahráva tomu, aby boli zase poriadne mrazy. Takže v horských dolinách minus 10 až minus 13. Na juhu Slovenska si tak od minus 3 nižšie, no, do 6, do 8. A potom cez deň vcelku pekne. Hemly sa rozplynú a v tom peknom počasí by znovu mala ísť teplota maximálne asi do tých 8 stupňov. Na severe to môže byť tak 0 až plus 3. Takže streda výborná.
Po 20. hodine ponúkame slovo povzbudenia a po ňom aj reláciu o kláštoroch a rehoľnom živote. Pekný večer z Rádiom Lumen želajú Pavel Keľov a Julia Kavecká. Do počutia.